brothers and sisters.
Mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa gabing ito sa Church Educational System Devotional para sa mga young adult. Nagtitipon tayo sa Marriage Center sa Brigham Young University Campus sa Provo, Utah at sa mga Stake Center at Sugusali ng Institute sa ilang mga bansa. Ako si Jen Livingston, Pangulo ng Orem, Utah Young Single Adult Second Stake. Malugod naming binabati si Elder J.E. Jensen ng Panguluhan ng 70 at nagpapasalamat na nakasama niya si Sister Jensen sa gabing ito. Si Elder Jensen ay ipakikilala mamaya sa programa bilang tagapagsalita sa gabing ito. Nagpapasalamat kami na narito ang iba pang mga General Authority at Area 70, mga miyembro ng Board of Education at official ng Universidad. Bukod pa rito, malugod naming pinasasalamatan at narito ang mga administrator ng CES at seminaries at Institutes of Religion, gayon din ang mga Pangulo ng Utah Valley Young Single Adult Stakes at ang Provo Married Student Stakes kasama ang kanilang mga asawa. Ang devotional na ito ay sinasahing papuwid sa pamamagitan ng satellite at internet sa mga college-age young adults sa North America at sa maraming iba pang bahagi ng mundo at sinasalan sa ilang mga wika para i-broadcast at ipamahagi sa iba pang lugar. Ipinapaalala namin sa inyo na sa Linggo, March 4, 2012, si Elder Kenton L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol ang magiging tagapagsalita sa CAS Devotional. Si Zachary Zwallen ang tumugtog sa organo para sa prelude music at sasaliwan ang kongregasyon sa pag-awit ng himno. Inaanay namin ang kongregasyon na awitin ng pambungad na himno High on the Mountain Top, himno bilang 5 sa pagpapas ni Tessara J. Lam, pagkatapos ang pambungad na panalangin ibibigay ni Alexander J. Jensen. Kasunod ng pambungad na panalangin, ang Ogden Institute of Religion Choir ay kakanta ng Joseph Smith's First Prayer sa pagkumpas ni Alan T. Saunders at pagtugtog ni Edward Poston.
Our dear Heavenly Father,
we thank you. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo at nagkasama-sama kami ngayon at matutunan ang inyong ebanghelyo. Hinihiling po namin na sa inyo nabasbasan ang mga misyonaryo upang mahanap nila ang mga taong handang tanggapin ang Ebanghelyo. At hinihiling din po namin sa inyo na mapasa amin ang Espiritu nang kami ay panatagin nito at pagtibayin sa amin ang mga bagay na itinuro sa amin ngayon. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
Thank you, Ogden Institute Choir.
Salamat sa inyo, Ogden Institute Choir. Pagkatapos ng mensahe ni Elder Jensen, ang kora ay kakanta ng Love is Spoken Here sa pagumpas ni Gerald F. Simon at sa pagtugtog ni Melinda Martin. Ang pangwakas sa panalangin ibibigay ni Corbin H. Carlson. Ngayon ay pribileho ko na ipakilala ang tagapagsalta ngayong gabi, si Elder J. E. Jensen. Si Elder Jensen ay kasalukuyang naglilingkod bilang miyembro ng Pangulan ng 70, nakapaglingkod sa mga air presences sa Central at South America at sa ibang lugar sa USA at Canada. Si Elder Jensen ay tinawag na maglingkod ng full-time sa simbahan noong June 6, 1992. Tinawag sa Second Quorum of the 70 ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Siya ay tinawag sa First Quorum of the 70 noong April 1, 1995. Bago siya tawagin ng 70, naglingkod siya ng full-time mission sa Texas, New Mexico area, kung saan nagturo siya sa mga taong Espanyol ang wika. Sa church educational system, nagturo siya sa seminary, nagsulat ng curriculum at nag-train ng mga prospective seminary teacher. Naglingkod siya bilang mission president ng Columbia Cali Mission mula 1975 hanggang 78. Matapos siyang release, nagbalik siya sa church educational system. Nagtrabaho siya rito bilang director of curriculum. Nagtrabaho rin siya bilang director of training para sa missionary department at bilang director of scripture coordination ng simbahan. Nakatapos siya ng bachelor, master, at doctorate degrees. Lahat ay mula sa Brigham Young University. Si Elder Jensen ay pinanganak sa Mapleton, Utah, ang pang-anim sa 10 anak. Siya ay kasal kay Lona Lee Child. Sila ay may 6 na anak. Elder Jensen.
Thank you, Alex.
Salamat, Alex. Ang aming apo sa magandang pambungad na panalangin. Nalulugod kami ni Sister Jensen na nakasama namin kayo. Taos puso kong pinasasalamatan ang koro, hindi lamang sa husay nila sa pagkanta, pati na rin sa kanilang kinanta. Ang mga himno ay nag-aanyaya sa Espiritu ng Panginoon. Nagpapadama ang mga ito ng pagpipitagan at nagtuturo sa atin ng mga doktrina ng kaharian. Ito ay gawaing lubos na nagpapakumbaba at nanalangin at patuloy na nananalangin na maging guro natin ang Espiritu Santo tulad ng idinalangin ni Alex. Ang mensahe ko ay may pamagat na ang hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo. Mga katagang mula sa doktrina at mga tipan, ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng kalaman sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, oo, sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo na hindi pa naihayag simula pa ng pagkakatatag ng daigdig hanggang sa ngayon. May ilang bagay akong sasabihin na maalala ninyong mula sa mensaheng ibinigay ko sa pangkalatang konferensya noong October 2010. Sa oras na ibinigay sa akin para sa mensaheng ito, ngayon, ipaliliwanag ko pa ang mga ito. Ang hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo at ang kahalagan nito ay maaaring bigyan diin sa pamamagitan ng dalawang paglalarawan na bawat isa ay may mensahe. Ang unang paglalarawan ay mula sa aklat ni Mormon at ang pangalawa ay mula sa isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Nang bisitahin ni Hesukristo ang mga tao sa aklat ni Mormon, siya ay nagturo sa kanila, nagbasbas ng kanilang mga anak, nagpasimula ng sakramento at pagkatapos ay lumisan. Bumalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan at nagpagal hanggang gumabi upang tipunin ang iba pa sa lugar na sinabi niyang magpapakita siya sa kanila sa susunod na araw. Dahil sa malaking bilang, hinati na 12 disipulo ang mga tao sa 12 grupo upang turuan sila ng mga bagay na itinuro sa kanilang tagpagligtas noong nakarang araw at sila ay nanalangin. Sa lahat ng bagay na dinalangin nila, sila ay nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais at ninais nila na ang Espiritu Santo ay pagkaloob sa kanila. Na binigyan diin ang Espiritu Santo at kanyang kahalagahan na natatangi sa lahat ng banal na kasulatan. Kasunod ng kanilang panalangin at bilang sagot sa kanilang pagsamo, binanyagan ni Nephi ang mga disipulo. Pagkatapos nito, ang Espiritu Santo ay napa sa kanila at sila ay napuspos ng Espiritu Santo at ng apoy. Nakatanggap sila ng matibay na patutuo tungkol sa Kanya. Pagkatapos nito, ang tagapagligtas ay napakita sa kanila. At ito ay nangyari na si Hesukristo ay lumayo ng kaunti sa kanila at iniikod niya ang sarili sa lupa at kanyang sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo na inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga ito na aking pinili. Ama, idinadalangin ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Wala na akong alam pang banal na kasulatan na mas mainam na nagpapahayag kung gaano kalaga sa ating tagapagligtas ang Espiritu Santo. Ang pangalawang paglalarawan ay mula sa mga turo ni Pangulong Brigham Young. Ang mga banal ay nasa winter quarters at naghahandang mandayuhan sa kanluran sa panahon ng tagsibol. Dalawat kalahating taon nang yumao si Joseph Smith ng panahong iyon. Si Pangulong Young ay may pangitain, isang panaginip kung saan nakausap niya si propetang Joseph Smith. Habang nakikinig kayo, pansinin kung ilang beses niyang binigyan diin ang kahalagahan ng Espiritu ng Panginoon. Brother Joseph, ang mga kapatid ay lubos na nasasabik na maunawaan ang mga alhintunin ng pagbubuklod at kung may ipapayo ka sa akin, malugod ko itong tatanggapin. Lumapit sa akin si Joseph at matamang nakatingin, ngunit mahinahong sinabi, sabihin mo sa mga tao na maging mapagpakumbaba at matapat at tiyaking nasa kanila ang Espiritu ng Panginoon at sila ay aakayin nito sa tama. Maging maingat o huwag itaboy ang marahan at banay na tinig. Ituturo nito sa inyo ang inyong mga gagawin at patutunguhan. Ibibigay nito ang mga bunga ng kaharian. Sabihin mo sa mga kapatid na panatilihing bukas ang kanilang mga puso sa paniniwala nang sa gayon kapag dumating sa kanila ang Espiritu Santo, handang kanilang puso na tanggapin ito. Makikilala nila ang Espiritu ng Panginoon sa lahat ng iba pang mga Espiritu. Magbubulong ito ng kapayapaan at galak sa kanilang mga kaluluwa at papalisin ito ang masamang hangarin, pagkamuhi, inggit at alitan at lahat ng kasamaan sa kanilang puso. At hahangarin lamang nila ay gumawa ng kabutihan, maging makatwin at itatatag ang kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa mga kapatid na kung susundin nila ang Espiritu ng Panginoon, hindi sila magkakamali. Tsaking masabi mo sa mga tao na panatilihin ang Espiritu ng Panginoon at kung gagawin nila ito, matatagpuan nila ang kanilang mga sarili na inorganisa ng ating ama tulad nung bago pa sila isilang sa mundong ito. Inorganisa ng ating ama sa langit ang pamilya. Pagkatapos ay pinakita sa akin ni Joseph ang huwaran kung paano ito inorganisa sa himula. Hindi ko ito malalarawan ngunit nakita ko ito at nakita ko kung saan kinuha ang priesthood mula sa mundo at kung paano pagbubuklurin ang pamilya. Nang sa gayon ay magkakaroon ng ganap na kawing na magdurugtong mula kay Amang Adan hanggang sa kanyang kahuli-huliang ina po. Muling sinabi ni Joseph, sabihin mo sa mga tao na tiyaking mapanatili ang Espiritu ng Panginoon at sundin ito at hindi sila magkakamali. Hindi lamang binigyan din ng salaysay nito ang kahalagahan ng Espiritu at pag-aangad ng kanyang impluensya. Naisip ko rin ang mga lituntunin at katotohanan ito. Hangad ng Espiritu ng Panginoon na magdulot ng kaayusan, lalo na ang pagbuo ng pamilyang walang hanggan sa pamamagitan ng ordinansa ng pagbubuklod sa templo. Hangad ng kaaway na sirain at wasakin, lalo na ang mga pamilya tulad na nakikita ngayon, aborsyon, diborsyo at pagpapakasal sa kapwa babae o lalaki. Itinanong ko sa aking sarili kung ang lumalaganap na gawin ay pinagpapaliban ng pag-asawa sa inyong magkakaedad ay nag-aambag ba sa pagkakawatak-watak ng mga pamilya. Ang paghahayag at kaalaman sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo ay dumarating bilang sagot sa tanong, tulad ng kadalasang ginagawa ng paghahayag. Mula sa dalawang paglalarawang ito, masasabi kong mahalaga ang Espiritu Santo at dapat nating masigasig na hangarin ang kanyang pagsama, patnubay at mga kaloob. Tunay na masambit na kaloob. Magtutuon ako ngayon sa tatlong tema. Una, mga misyon ng Espiritu Santo. Pangalawa, mga kondisyon para matanggap ang Espiritu Santo. At pangatlo, paano makikilala ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tinatawag na Espiritu kuminsan, angkop na tawaging banal Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, at ang mga aliw. Ang Espiritu Santo ay may mga misyon o responsibilidad. Magbabanggit ako ng apat. Unang misyon, siya ay nagpapatotoo o nagpapahayag tungkol sa Ama at sa Anak. Tunay na pinahahayag o pinatutotohanan ng Espiritu Santo ang Ama at ang Anak. Naranasan ko ito nung bata pa ako, bagamat hindi ko ito gaanong maipaliwanag noon. Lumaki ako na naniniwala sa Diyos na sa isang mabuting pamilyang banal sa mahuling araw. Ako ay nabinyagan at natanggap ang Espiritu Santo sa edad na 8. Hindi ko pinag-alinlangan na buhay ang Ama at ang Anak. Lalo pa nga sa aming pamilya ay may lubos na ganap na pagkilala, pagsamba at pananampalataya sa kanila na makikita sa regular na pagdarasal ng pamilya, pagbabasbas ng bawat kakainin, pagtitipon ng pamilya sa gabi, pagbabasa ng mga banal na kasulatan lalo na ang aklat ni Mormon, pagsisimba, pagsunod sa mga kautusan, at lahat ng iba pang mga bagay na ginagawa namin bilang mga banal sa mga huling araw. Ako mismo noon ay hindi magamit ang mga banal na kasulatan para ituro ang doktrina na ang pangunahing ginagampan ng Espiritu Santo ay pahayag ang Diyos at ang Ama at kanyang anak na si Kristo. Ngunit dahil sa pananampalatay, tunay na nanawaan ko ang alituntunin. Noong nagmisyon ako, nagsimula ako mag-aral ng mga banal na kasulatan araw-araw. Ang kalaman ko sa mga banal na kasulatan, patotoo at pananampalatay sa Diyos at kanyang anak na si Hesukristo ay napalakas ang banal na doktrina, mga espiritual na karanasan, at personal na paghahayag. Alam ko sa sarili ko na ang mga salitang ito ng tagapagligtas ay totoo. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama at sa akin. At ibinigay ng Ama ang Espiritu Santo sa mga anak ng tao dahil sa akin. Ikalawang misyon, pinatotohanan niya lahat ng katotohanan. Ipinahayag ng Espiritu Santo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang mga tapat na naghahanap na nakapagbasa ng aklat ni Mormon at nananalangin at nagninilay-nilay na may tunay na layunin na malaman ang katotohanan nito ay pinangakoang malalaman nila ang katotohanan nito at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman nila ang katotohanan ng lahat ng bagay. Nanyahan ni Alma ang mamaralit ang tao na pinalaya sa mga Zoramita na subukan ang kanyang mga salita. Lalo niya binigyan diin sa kanila na ang totoong mga salita na itinanim sa pusong nagbigay puwang ay magsisimulang lumaki sa inyong mga dibdib. At kapag nadaman nyo ang ganitong paglaki, kayo ay magsisimulang magsabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi o mabuting salita. O na ang salita ay mabuti. Na magbubunga ng tatlong paraan na malalaman nila ang katotohanan. Una, sinisimulan itong palakihin ang aking kaluluwa na makikita sa mga tapat na naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pagluha, pagbubuntong hininga, pagtango o bibang ekspresyon na naitanim ng Espiritu Santo ang tunay na mga salita sa kanilang mga puso. Ikalawa, sinisimulan itong liwanagin ng aking pangunawa na makikita sa pagsasabing makabuluhan yan. O, noon pa man ay naniniwala na ako dyan. O, sa tanong na, sinasabi mo ba na? Ikatlo, ito ay nagsisimula maging masarap sa akin na makikita halimbawa sa mga investigador na nagsasabing, sige na, magkwento ka pa. O, saan nga yung simbahan ninyo? O, huwag ka muna umalis, tura mo pa kami. Ibig sabihin, ay gutom sila at gusto pang matuto. Ipinakita sa patutunay ni Brigham Young ang mga katotohanan ito. Kung lahat ng talento, paraan, karunungan at kahusayan ng mundo ay pinadala sa akin kasama ang aklat ni Mormon at ipinahayag sa napakahusay na pananalita ang katotohanan nito na sinisikap na patunayan ito sa pamamagitan ng kaalaman at karunungan ng mundo, ito para sa akin ay matutuloy sa isang usok ng pumailan lang upang mapawi lamang. Ngunit kapag nakakita ako ng isang taong walang husay o talento sa pagsasalita sa publiko, na masasabi lamang ay, alam ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ang aklat ni Mormon ay totoo, na si Joseph Smith ay propeta ng Panginoon. Ang Espiritu Santo na nasa taong iyon ay pinalilinaw aking pangunawa, at ang liwanag, kaluwalhatian at immortalidad ay naunawaan ko. Ako ay napalibutan nito, napupuspos naman ito at nalalaman ko sa aking sarili na totoo ang patotoo ng taong iyon. Ikatlong misyon, ang salitang sanctify ay mula sa salitang Latin at may dalawang salitang ugat. Ibig sabihin ay sank ay banal at facere, gawin. Literal na nangangahulugang gawing banal. Sa gamit ng salita sa ating relihiyon, ang ibig sabihin nito ay dalisayin o palayain mula sa kasalanan. Ang pangunahing mensahe ng pinanumbalik na Ebanghelyo. Mangyari pa ang Ebanghelyo ay plano ng kaligtasan ng Diyos na nangyari sa pamamagitan ng pagbabayad sa sala ni Hesukristo. At kabilang ang mga katotohanan ng walang hanggan o mga batas, tipan at kinakailang ordinasa upang makabalik muli ang sangkatauhan sa kinaroonan ng Diyos. Ang tungkulin ng papabanal ng Espiritu Santo ay may kaugnayan sa kahulugang ibinigay ng tagapagligtas sa kanyang Ebanghelyo sa ikatlong Nephi 27:13-20 na nagtatapos sa malagang talatang ito. Magsisi, lahat kayong nasa mga dulo ng mundo at lumapit sa akin at pagpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay pabanalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo upang kayo ay makatayong walang bahid dungis sa aking harapan sa huling araw. Ang Espiritu Santo ay nagpapabanal at dahil sa Kanya at sa pamamagitan ng walang hanggang pagbabayad sala, makatatayo tayo na walang bahid dungis, malinis at dalisay. Sa iba't ibang tungkulin kung saan hawak ko ang mga susi ng priesthood bilang hukom ng Israel lalo na bilang bishop, nasaksihan ko ang naglilinis at nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isang karanasan hindi ko malimutan, ang nangyari nito ay kumakatawan sa iba pang mga karanasan. Isang umaga ng Linggo, isang binata sa kanyang early 20s ang nakipagkita sa akin na kanyang bishop. Nang linggong iyon sila ng kanyang kasintay na nagpatangay sa kanilang damdamin at nakalabag sa pamantayang itinatag ng Panginoon. mapanalangin ako nakinig. Magkasama namin binasa mga banal na kasulatan, pati na rin ang mga salita ng mga propeta sa mga huling araw. Binigyan ko siya ng ibang ilang babasahin, nagpato ng angkop ng mga restriksyon sa kanyang mga privilehyo sa simbahan at nagtakda ng schedule para sa mga muling pag-usap at lumuhod kami. Kasama siya para manalangin. Sa bawat interview, inireport niya ang kanyang pagbabasa, lalo na mula sa aklat ni Mormon, at ang dalamhati ng kanyang anyo at kilos ay napalitan ng pananampalataya sa Diyos at kanyang anak. Sa pamamagitan ng pag-asa at pagiging optimistiko, matibay na pagpapasya at pagbabago sa kanyang puso. Unti-unting lumakas ang kanyang espiritualidad. Sa tamang panahon at sa gabay ng espiritu, inalis ko ang mga restriksyong ipinata ko sa kanya at binigyan siya ng karapatang makibahagi sa sakramento. Habang nakaupo ako sa harapan sa sacrament meeting, tinignan ko siya nang dumako na sa hanay na kinaupan niya ang tinapay at pagkatapos ang tubig. Nasaksihan ko ang nagpapabanal na liwanag, kapayapaan at pagpapatawad. Naisip ko ang mga salita ng tagapagligtas kina Joseph at Oliver matapos silang makibahagi sa sakramento. Masdan, ang inyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa inyo. Kayo ay malinis sa aking harapan. Sa makatwid, itaas ang inyong mga ulo at magsaya. Tulad nina Joseph Smith at Oliver Cowdery, ang binatang ito ay nakatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Hindi lamang ang binatang ito nakaranas ng nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo rin ay makararanas ng gayon ding kalayaan mula sa kasalanan tuwing Sabbath. Ika-apat na misyon, ang guro. Sa lahat na masasabi tungkol sa pagkakatuto at pagtuturo, ibinubod ko ito sa pagsasabi lamang ng Espiritu Santo ay totoong guro. Sa 11 talata sa Doktrina at Mga Tipan 50, 13-22, ang mga talatang may odd number ay mga tanong at ang mga talatang may even number ay mga sagot ng Panginoon. Habang binabasa ko ang mga talata 13 at 14, pansinin ang dalawang papel na ginagampanan at ano ang ginagawa ng bawat isa. Sa makatwid ako, ang Panginoon ay nagtatanong sa inyo, saan ba kayo inordinan? Ang mangaral na aking banghelyo sa pamamagitan ng Espiritu maging ang mga aliw na isinugo upang magturo ng katotohanan. Ang papel na ginagampanan ng Espiritu Santo ay magturo. Siya ay totoong guro. Ang papel na ginagampanan ko ay hindi ang tapusin ng material o lesson. Sa halip bilang may hawak ng priesthood, ako ay mangangaral, magtuturo, magpapaliwanag, mangikayat, magbababala at mag-aanyaya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang papel na ginagampanan ko ay maging kasangkapan sa paglikha ng kapaligiran para magawa ng Espiritu ang ginagawa niya sa banal na proseso na inilarawan sa talata 22 ng bahagi 50. Dahil dito, siya na nangangaral at siya na nakatatanggap ay naunawaan ng isa't isa at sila ay kapwa pinagtitibay at magkasamang magsasaya. Tinapos ni Nephi ang kanyang pagsulat at inihayag ang kanyang mga kainaan. Gayun din ang wastong pagkaunawan sa papel na ginagampanan ng Espiritu Santo. At ngayon ako si Nephi, hindi maisusulat ang lahat ng bagay na itinuro sa aking mga tao ni ako ay hindi magaling sa pagsusulat na tulad sa pagsasalita. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagdadalin ito sa puso ng mga anak ng tao. Pansinin ang mga pangukol na sa, dahil sa ating kalayaang pumili, dinadala niya ito sa ating mga puso. Kung aanyahan natin siya, dadalhin niya ito sa ating mga puso. Tulad na itinuro sa aklat ng Apokalipsis, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pinatotohanan ko sa inyo na siya ay may iba pang mahalagang responsibilidad o misyon. Siya ang mga aliw. Siya ay nagbabawal o namimilit. Siya ay nag-aakay, nagbababala, at nagsasaway. Inaanyahan ko kayong personal na pag-aralan ito. Ngayon magsasalita naman ako tungkol sa mga kondisyon para matanggap ang Espiritu Santo. Simple lang ang kondisyon o hiningi para matanggap ang Espiritu Santo. Tatlo lamang ang babanggitin ko. Una, naisin. Para sa akin ito ay kinapapalooban ng paghingi, hangarin at pagkatok. Ikalawa, pagiging karapat-dapat. At ikatlo, kahandaan sa espiritual at pisikal. Ang mga saliting naisin, paghingi, hangarin at pagkatok ay kadalasang matatagpuan na magkakasama sa banal na kasulatan at mahalaga ang mga ito para matanggap ang Espiritu Santo at kanyang hindi masambit na mga kaloob. Itinuro ni Alma na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao ang naayon sa kanilang naisin. Itutuon ko kayo sa mga salang ito sa doktrina at mga tipan 11, isang paghahayag ng Panginoon kay Hiram Smith. Ang salitang naisin at iba pang banghay nito ay makikita ng 7 beses. At marahil ang pinakakilala at madalas banggitin ay may ang talata 21. Pinagsama nito ang hangarin, naisin, ang salita at ang espiritu na nagbunga ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi hangarin munang matamo ang aking salita. At pagkatapos ay kakalagan ang iyong dila. Pagkatapos kung iyong nanaisin, mapapasa iyo ang aking espiritu at ang aking salita. Oo, ang kapangyarihan ng Diyos sa kahihikayat ng mga tao. Pagiging karapat-dapat. Kasunod, pagiging karapat-dapat. Upang mapasa atin ang hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo, dapat nating sundin ang mga kautosan. Naniniwala ako na alam ninyo ang mga kasamang nakasasakit sa Espiritu at hindi ko nito babanggitin pa. Isang pangusap mula sa isang patriarchal blessing ang gumabay sa akin. Jay, panatilihing ligtas ang iyong katawan mula sa tukso ng kasamaan. Namuhay ng malinis at dalisay dahil ang Espiritu nating Ama sa langit ay nananahan sa malilinis na tabernakulo. Hindi siya nananahan sa maruruming tabernakulo. Natuklasan ko na pinagtibay ito sa aklat ni Mormon. Hindi na sila pinangangalagaan pa ng Espiritu ng Panginoon o lumisan ito sa kanila sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay hindi nananahan sa mga hindi banal na templo. Nabubuhay tayo sa napakaabalang mundo na maraming bagay ang umihingi sa ng ating panahon at atensyon. Hinihikayat tayo na maging nasa takdang oras sa mga pulong, lalo na sa sacrament meeting. Makinig sa prelude music. Maghandang mapasa atin ang Espiritu at matanggap ang paghahayag. Nag-aayuno tayo, nagdarasal, nagninilay-nilay, pumupunta sa templo, at natututong makinig at magmasid na mabuti. Nilarawan ni Pangulong Joseph F. Smith ang kahandaan sa physical at spiritual na matanggap niya ang paghahayag na tinawag natin pangitain tungkol sa pagtubos sa mga patay na matatagpuan sa doktrina at mga tipan 138. Noong 3 na Oktubre sa taong 1918, ako ay nakaupo sa aking silid at nagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan at sa pagninilay-nilay tungkol sa dakilang pagbabayad salang hay na ginawa ng anak ng Diyos. Nakikinita ko si Pangulong Smith na nakaupo sa isang upuan, marahil yari ito sa kahoy, sa harap ng mesa na may banal na kasulatan at ballpen at papel. Hindi siya nakahiga sa sofa o nakasandig sa upuan. Binigyan din ni Pangulong David O. Mackay ang kalagaan ng kahandaan sa espiritual at physical sa kwento tungkol sa anak ni Bishop John Wells, dating miyembro ng presiding bishopric, na ang anak ay namatay sa isang aksidente sa rilis ng tren. Ilang linggo pagkaraan ng libing, nasa bahay ang ina nagdadalamhati sa kanyang pagkamatay at handa sa espiritual at physical. Nagpakita ang kanyang anak at sinabi sa kanya na nang matanto niya na siya ay nasa daigdig ng espiritu, sinikap niya munang makausap ang kanyang ama ngunit hindi nangyari yun at sinabi niyang abalang-abala ang kanyang mga ama sa opisina. Sa marami naming General Authority Training Meeting, ipinaalala sa amin ng mga pangulo ng simbahan at apostol na huwag maging abalang-abala sa paggawa ng gawain ng Panginoon na hindi natin maramdaman ang mga espiritual na pahiwatig. Nahirapan akong ituro kung paano makikilala ang patnubay, gabay at mga espiritual na pahiwatig. Ang ganito mga karanasan ay personal at kadalasang para sa individual at mga kondisyong inilarawan ko. Gayunman, may ilang mga huwaran na naranasan ko at natutuhan sa iba. Ang isa ay kapayapaan sa inyong isipan. Itinuro ng Panginoon sa nagugulumihan ng si Oliver Cowdery ang isang matinding aral na ipaalala niya kay Oliver. Hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay nito? Naniniwala ako na ang pagtanggap ng kapayapaan sa isipan ay isa sa pinakakaraniwang mga paraan para makilala ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang kasing kahulugan ng kapayapaan ay katahimikan, katiwasayan, kaisahan at kapanatagan, samantalang ang kabaligtaran nito ay kalituhan, kabalisaan, kaguluhan, pagtatalo at walang kaisahan. Madalas nating gamitin ang mga salitang, masama ang kutob ko tungkol dito o hindi ako mapalagay. Ang gayong damdamin ay makikita sa kasunod na lituntunin, isipan at puso. O masdan, sasabihin ko sa inyo, sa inyong isipan at sa inyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na papasa inyo at mananahan sa inyong mga puso. Ngayon, masdan, ito ang diwa ng paghahayag. Natutuhan ko mula sa unang panguluhan at koron na 12 at sa mga sarili kong karanasan na ang paghahayag sa isipan ay kadalasan tiyak na mga salita, ideya, mga pangungusap, samantalang mga paghahayag sa puso ay karaniwang damdamin na naugnay sa kapayapaan. Ang halimbawa mula sa buhay ni Enos ay nagtuturo. Ang mga talatang 3 at 9 ay naglalarawan ng kanyang damdamin sa kanilang mga kataga. Ang kagalakan ay tumimo ng malalim sa aking puso at ako ay nagsimulang makadama. Sa mga talata 5 at 10, nakita natin ang mga kumpletong mga pangusap. Bawat isa ay nagsisimula sa nangusap ang isang tinig sa aking isipan, sinasabing, at ang tinig ng Panginoon ay sumaisip kong muling sinasabing, sinundan ng pangusap. Ang nadarama sa puso at pagtanggap na ideya sa isipan ay tinuro lamang sa ganitong mga salita kay Hiram Smith sa bahagi 11. Ipagkakalog po sa iyo ang aking espiritu na siyang magbibigay liwanag sa iyong isipan, na siyang magpupuspos sa iyong kaluluwa ng kagalakan. At pagkatapos ay iyong malalaman, o sa pamamagitan nito ay iyong malalaman ang lahat ng bagay anuman ang naisip mo sa akin. Ang isa pa ay ang pag-aralan ito sa inyong isipan. Ang madalas banggiting banal na kasulatan tungkol sa pagkilala, sa paghahayag at mga pahiwatig mula sa Espiritu Santo ay ang doktrina at mga tipan 9, mga talata 7-9. Kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan. Pagkatapos, kailangan itanong mo sa akin kung ito ay tama, at kung ito ay tama, aking papangyarihin na iyong dibdib ay mag-alab. Sa makatwid, madarama mo na ito ay tama. Sabalit kung ito ay hindi tama, wala kang madaramang gayon, kundi ikaw ay magkakaroon ng pagkatuliro ng pag-iisip. Matalinong tinuro ni Elder Darren S. Oaks, ang isang tao ay maaaring may matinding naisin na makakain ng Espiritu ng Panginoon, ngunit hindi katalinuhan ang gamitin na naisin iyan na makakain sa lahat ng bagay. Ang naising makakain ng Panginoon ay isang kalakasan, ngunit kailang manuwaan na hinangan tayo ng ating Ama sa Langit sa maraming pagpapasya para sa sarili nating pagpili. Dapat nating pag-aralan ang mga bagay sa ating isipan gamit ang katalinuhang ibinigay ng mailikas sa atin. Pagkatapos, manalangin tayo na magabayan at kumilos ayon sa natanggap natin. Kung hindi tayo nakatanggap ng gabay, dapat tayong kumilos ayon sa matalino nating pasya. Sinabi pa ni Elder Oaks, ang mga taong nagpipilit na hangarin ang mga paghahayag sa mga bagay na hindi pinili ng Panginoon na ibigay sa atin ay maaring lumikha ng sagot na katang-isip lamang nila o may kinikilingan o maaaring makatanggap sila sa sagot sa pamamagitan ng huwat ng paghahayag. Ang matalino itinuro ni Elder ni Pangulong Packer, hindi niyo mapipilit ang mga bagay na espiritual. Ang mga salitang tulad ng pamimilit, pamumersa ay hindi naglalarawan sa ating mga pribileyo na mapasa atin ang Espiritu. Hindi niyo mapipilit ang Espiritu na tumugon tulad ng hindi niyo mapipilit ang halaman ng musbong o mapisang itlog nang wala pa sa panahon. Makakalikata kayo ng kapagaligrang magpapalakas. Magmangalagat po protekta, ngunit hindi kayo maring mamilit o mamersa, dapat niyong hintayin ang pag-usbong. Pag-aalab ng dibdib. Mga kataga mula sa bahagi 9. Hinggil sa pag-aalab ng dibdib na ito, bilang Return Mission President, ako ay natawag na maglingkod sa isang committee kasama ng iba pang mga Return Mission President para maghanap ng paraan na pag-uhusin ng proselyting. Isang mungkahing binigay para matulungan ang mga missionary na maranasan at makilala ang pag-aalab ng dibdib tulad na itinuro sa doktrina at mga tipan 9-7. Ang committee chairman, isang membro ng First Quorum of the 70 at dating mission president, ay nagbahagi ng karanasan niya sa isang membro ng Quorum ng 12 na naglibot sa kanyang misyon. Sa paglilibot na ito, itinuro ng mabuting mission present na ito ang kahalagan ng tatlong talatang ito. Pagkatapos na isang pulong at habang nagmamaneho papunta sa isang pulong, sinabi ng miyembro ng 12 na sa taon na naranasan niya, nakakita siya ng mga miyembrong nabigo sa paghahangad ng paghahayag sa pamamagitan ng pag-aalab ng dibdib, kahit matapos ang maraming pag-aayun at panalangin. Hindi nila naunawaan na ang pag-aalab ng dibdib ay walang kinalaman sa pisikal, kundi sa tindi ng damdamin, ang kapayapaan sa isipan, at nadarama sa puso na unang nabanggit. Marami ang maaaring mayugnay sa mga tao sa aklat ni Mormon na nabinyagan sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo at hindi nila nalalaman ito. Sa paghahayag kay Hiram Smith, nakita natin ang apat na paraan para makakilala kung paano tayo inaakay ng Espiritu. Magtiwala ka sa Espiritu ng Yaon na nag-aakay. Una, sa paggawa na mabuti. Oo. Pangalawa, sa paggawa ng makatarungan. Pangatlo, sa paglakad ng may pagpapakumbaba. At pangapat, sa paghatol ng matwid. At ito ang aking Espiritu. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, paano natin malalaman ang bagay ng Espiritu? Paano natin malalaman kung nagmula ito sa Diyos sa mga bunga nito? Kung ito ay magbubunga ng paglakas at pagunlad ng pananampalataya at patotoo, ng mas mahusay na paggawa ng mga bagay ng kabanalan, kung gayon ito ay mula sa Diyos. Kung ito ay mangwasak sa atin, magdadala sa atin sa kadiliman, magpapalito at magpapabalisa sa atin, magbubunga ng kawalang pananampalataya kung gayon ito ay mula sa Diablo. Ang isa pa, isang bagay ang maaaring palagi o paulit-ulit na masasaisip ninyo. Ang katotohanan ito mula sa sulat ni Joseph Smith tungkol sa binyag para sa mapatay ay isang paraan kung paano nangungusap ang Espiritu. Ang paksang ito ay tila baga sumasaklaw sa aking isipan at tumitimo ito sa aking damdamin ng napakatindi. Ang pagkakaroon ng impresyon na paulit-ulit hanggang sa kumilos tayo ay totoo at sagrado. Nung nangungulo ako sa Cali Columbia Mission, nag-aaral ako ng banal na kasulatan isang gabi. Pasado alas 10 ng gabi, isang impresyon ang dumating sa aking isipan na tawagin ng isang elder. Kamakailan ay in-interview ko siya at alam ko na may ilang hamon sa kanya kaya binaliwala ko ang impresyong iyon. Dumating muli ang impresyon at gamit ang gayunding katwiran, binaliwala ko muli iyon. Dumaling ito sa ikatlong pagkakataon at sa huli ay natanto ko ang ipinahiwatig nito at tinawagan ko siya. Nasa higaan na ang kanyang kumpanya na tito ang sumagot. Hiniling kong makausap ang elder na ipinahiwatig sa akin na tawagan ko. Sinabi na wala ito sa kanyang higahan. Ibaba mo ang telepono at hanapin mo siya, sabi ko. Nakita siya sa kabilang patio na kausap ang isang dalaga na kalilipat ng araw na iyon. Lumipat ang mga elders sa isang bagong apartment na sumunod na araw. Tatapusin ko ang mensahe ko sa pagbanggit sa mahalagang karanasan at matalinong payo ni Pangulong President Wilford Woodruff. Sa kanyang pagbibiyahe, kinento niya na nagpakita sa kanya sina Joseph Smith, Brigham Young at iba pang mga unang lider ng simbahan. Sa isang pagkakataon, nagpakita sa kanya si Brigham Young at sinabi, at ganito ang sinabi ni Wilford, na makarating kami sa aming pupuntahan, tinanong ko si Pangulong Young kung tuturuan niya kami. Sabi niya, hindi. Nakapagpatotoo na ako sa mundo. Hindi na ako magsasalita pa sa mga taong ito. Subalit, sabi niya, naparito ako para makita ka, para bantayan ka, at tingnan ang ginagawa ng mga tao. Pagkatapos, sabi niya, gusto kong turuan mo ang mga tao, at gusto kong sundin mo mismo ang payo na ito, na dapat silang gumawa at mamuhay sa paraan na mapasa kanila ang banal na Espiritu. Sapagkat kung wala ito, hindi nyo maitatayo ang kaharian. Kung walang Espiritu ng Diyos, kayo ay nanganganib na lumakad sa kadiliman at nanganganib na di maisakotuparan ang inyong mga tungkulin bilang mga apostol at elder sa kanyang simbahan at kaharian. Mapagpakumbaba akong nananalangin na lalo pa ninyong masigasig na naising maging karapat dapat sa hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo upang makilala ninyo ang kanyang mga pahiwatig at umunlad sa kanyang kakayahan nang magawa ninyo tulad na nakasaad sa bahagi 101, mapanatag at malaman, mapanatag at malaman ang Ama at ang Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at nasa kayo ay magpapasalamat sa Kanya at Kanyang patnubay, sapagkat ang pagpapasalamat ay higit pang nagaanyaya sa Espiritu. Sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob na Espiritu Santo, alam ko na si Joseph Smith ay propeta ng panunumbalik at na ang aklat ni Mormon ay saligang bato ng ating relihiyon. Alam kong buhay ang Ama at ang Anak. Sila ay totoo. Inuulit ko. Sila ay totoo. Pinatotohanan ng Espiritu Santo ang lahat ng katotohanan. Siya ay nagpapabanal at siya ay nagtuturo. Tayo ay pinamumunuan ngayon ng mga buhay na propeta, tagakita, tagapagpahayag, mga totoong apostol ng Panginoong Hesukristo. Ang 15 kalalakihan ito ay ginagabayan sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Dear Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit, dumudulog po kami sa inyo sa pagkatapos ng pulong na ito. Nagpapasalamat sa pordinan na magkatipon kami at nadamang inyong Espiritu. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na marinig si Elder Jensen at dalangit namin na makahanap kami ng paraan na matanggap ng higit pa ang Espiritu sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na maging membro ng inyong kaharian sa mga huling araw na ito. At dalangin namin na akayin ninyo ang mga misyonero sa mga naghahanap ng katotohanan. Mahal na mahal namin kayo at nagpapasalamat sa inyong anak at sa kanyang pagbabayad sala at kanyang sakripisyo para sa amin. Mapagkumbaba namin ang idalangin ng mga ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.